V neki cerkvi se je pred nekaj časa zgodilo, da je v to cerkev prišel en gospod, ki je že zelo dolgo tja redno zahajal, eno nedeljo pa je pozabil dati klobuk z glave, pa se usede v klop, pa ga nekdo potreplja po rami pa pravi: gospod, klobuk ste pozabili dati z glave. Pa se ni nič oziral za to, pa je imel klobuk kar celo mašo na glavi. Pa je šel k obhajilu, pa ga spet nekdo potreblja po rami pa reče: gospod, klobuk ste pozabili dati z glave. Potem pa je imel kar naprej klobuk, še vedno na glavi. Na to pa je na koncu maše nekomu rekel: poglej, dolgo že hodim v ta cerkev, pa se je prvič zgodilo, da je nekdo bil pozoren do mene. Prej sem že cela desetletja hodil, pa me skoraj nikoli nihče ni ne pozdravil, ne opazil. Ta pripoved nam pravi, kako je tudi pomembno, da takole, ko zahajamo skupaj v cerkvi, da smo pozorni drug do drugega in da se vsaj, če je možno, že, če ne namenimo pozdrava, pa že vsaj kakšen nasmeh. Meni je kot duhovniku izjemno lepo, ko se zberemo v cerkvi in skupaj molimo. Sam imam vero, da ko pošljemo mi molitve k Bogu, bo Bog nazaj poslal blagoslov. Ne vemo pa, kdaj, kako in kje ter na kakšen način bo nekomu poslal blagoslov. Mi smo tukaj v cerkvi zdaj zbrani skupni molitvi, skupaj molimo, Bog pa bo nekomu od nas nazaj povrnil z eno obliko milosti, drugemu z drugo obliko pomoči, tega nikakor ne vemo. To prepuščamo Bogu skrivnosti. Le eno vemo, Bog je z nami neskončno dober in usmiljen. To smo zelo jasno slišali tudi v današnji pripovedi o tem, kako se Jezus sreča z grešnico. Potem, ko je Jezus molil, je učil v templju. Mnogi so prihajali k njemu. Nato pa mu farizeji pripeljajo grešnico, ki so jo zasačili pri prešuštovanju. In reče mu: Mojzes nam je naročil, naj take kamnemo. In pripeljali so mu to ženo zato, da bi ga preizkušali. Če bo rekel, da naj tega ne storijo, mu bodo očitali, da ne izpolnjuje Mojzesove postave. V nasprotnem primeru, če bi pa rekel, da naj jo kar kamnajo, bi pa spet lahko rekli: poglej, kakšen je, naroča, naj nekoga kamnemo. Zanimivo ob vsem tem je, da so pripeljali le ženo, niso pa pripeljali moškega, ki je bil z njo, ki je bil ravno tako kriv. To je gotovo tudi en odsev tedanjega časa in kako so takrat ravnali. Kako pa Jezus ravna? Lahko bi rekli, da v skladu z pregovorom, kdor molči, desetim odgovori. Jezus pa je pisal s prstom po tleh in nič ni spregovoril. Ko pa so ga še bolj nadlegovali, pa je izrekel besede: kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In začeli so odhajati od najstarejših do najmlajših. Na koncu pa lahko si predstavljamo, pa ostaneta sama ženo. In Jezus izreče besede: ali te je kdo obsodil? In žena pove, da jo nihče ni obsodil. Na to pa Jezus pravi besede, ki lahko veljajo tudi vsakemu izmed nas: tudi jaz te ne obsojam, pojdi in ne greši več. Če se sami postavimo v odnos do Boga, potem lahko rečemo: Bog nas zelo dobro pozna, veseli se vseh naših dobrih del, veseli se, ko vidi, da drugim izkazujemo ljubezen, obenem ga pa kdaj tudi razočaramo, ko grešimo. In tako tolažilo je za nas, da Bog tudi nam pravi: tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več. Kako lepo je, ko nekaj slabega storiš, pa te bližnji ne obsoja, ampak te skuša dvigati in ti pomagati. Bog to dela vedno, ne obsoja nas, odpušča nam, ko ga prosimo odpuščanja, nikakor pa nam ne želi slabo, želi nas dvigati. Dovolite mi, da ob koncu tega nagovora podelim z vami še nekaj misli o usmiljenju, kako je Bog do nas usmiljen. Te misli sem slišal na predavanju, ki ga je imel Ivan Platonak, jezuit, za nas redovnike. Takole pravi, Bog ne potrebuje nikogar, ki bi v njegovem imenu sodil. Potrebuje pa nas ljudi, da bi v njegovem imenu izkazovali usmiljenje. Pa sami vemo, kako hitro znamo soditi, pa kako težko nam je izkazovati usmiljenje. Bog nas potrebuje, da bi izkazovali usmiljenje. Bog vedno ostane zvest do konca. Nobeden od nas ne bo nikoli ostal sam. Bog govori, tudi če te vsi zapustijo, jaz te ne zapustim. Bog nikoli ne more biti neusmiljen. Osnoven človeški strah je, kaj pa če se bo zgodilo, da bom kdaj v življenju ostal sam. In tudi če bi nas vsi ljudje zapustili, Bog nas ne bo zapustil. Tako lepo je, če verujemo v to resnico, da je Bog vedno z nami in da čisto nikoli v življenju ne bomo ostali sami. Če gledam greh, bom postal vedno bolj greh. Če gledam Boga, bom postal vedno bolj Božji. Vprašanje, zakaj imajo starši radi svoje otroke? Preprosto zato, ker so njihovi. In tudi mi smo Božji otroci. Bog nas ima rad, ker smo njegovi. Za starše vemo, da nam bodo odpustili, če se nam bo zgodilo, da bomo ravnali kaj narobe. Včasih pa nas je strah, da nam bo Bog ne bo odpustil. Bolj nas je strah, da nam ne bo odpustil Bog, kakor pa da nam bodo, ne bodo odpustili starši. Pa vendar Bog je dober in nam bo odpustil. Če so že naši starši dobri, koliko bolj je šele dober naš Bog, ki nas ima neskončno rad in nam odpušča. Svojim usmiljenjem nas preraja. Psiholog Jung je zapisal besede, občudujem kristijane, ker ste usmiljeni do revežev. Zgrozim se, ko vidim, da niste usmiljeni do sebe. Tudi v vsakem od vas prebiva Božja podoba. Bodimo torej usmiljeni tudi do sebe. Bog želi prihajati v naše življenje, v naš dom in prebivati z nami, ne glede na to, če smo mi zanj kaj naredili ali ne. To je tudi res zanimiva misel. Bog prebiva v nas, ker smo mi Božja podoba. In zato, ker smo Božja podoba, je prav, da smo usmiljeni z nami. Pa za konec še misel papeža Frančiška o usmiljenju. Glej usmiljenje najprej v svojem življenju, potem ga boš lahko delil naprej. Ne bojmo se biti usmiljeni. Učimo se v molitvi ozreti Božje usmiljenje, sprejmimo vsaj tisočinko usmiljenja, ki ga ima Bog do nas. Ko prosimo Boga usmiljenja, naši grehi niso več naši grehi, ampak jih Bog vzame nase, da bi mi lahko živeli novo življenje. Vprašanje pa je, če mi pustimo, da Bog vzame nase naše grehe. Bog nikoli ne neha biti usmiljen. Tako res velika in lepa resnica, ko prosimo Boga o odpuščanje, On vzame nase naše grehe, da bi mi na novo zaživeli. Nas pa včasih moti, če je do koga Bog preveč usmiljen, kot da bi mi želeli Bogu povedati, kaj mora narediti. Božja pravičnost je takšna, da nam svojo pravičnost, da nam da svojo pravičnost, ko odpusti naš greh, da bi mi lahko sprejeli njegovo in bili usmiljeni, tako kot je on usmiljen. Postajamo tudi mi obličje usmiljenega Boga. Amen.